Хадве от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Намирам се в приемната на БСП София с народният представител Димитър Данчев и общинският съветник Борис Цветков, с който ще разговаряме за проблемите на София и на софиянци. Днес господин Цветков внесе искане заедно с свои колеги общински съветници в Столична община за провеждане на референдум във връзка с изграждането на завод за изгаряне на РДФ отпадъци. Господин Цветков, какво ще ни кажете повече за това искане?
Това е поредното искане, което хората и подкрепени от случая не само от БСП и от други партии, а искаме да се случи в София, именно провеждането на първия местен референдум по важен за столичани въпрос. Знаете колко се вълнуват хората от проблемите с насяването на въздуха, от огромните суми, които отиват за така наречено снегопочистване, сметоизвозване, третиране отпадъци, строеж на завод за Бокук. Не е нормално най-големия град в България, столицата и неговите граждани да са ощетени и да нямат право по такива важни въпроси да се произнесат. Има много инициативи, много кръгли маси, много мнения по този въпрос и затова заедно с колеги от различни групи внесахме искане за референдум по три въпроса, които обхващат съществуващите дилеми, така да ги наречем, в обществото. С много крехко мнозинство от малко над 31 човека Общински съвет гласува пореден заем, който Топлофикация да връща за изграждане на инсталация за изгаряне на РДФ. Това е преработения Бокук до РДФ Бали. В центъра на София на практика, в ТЕЦ София, който е близо до централна гара, е на практика на 1 км от Столична община и от центъра на София. Каквито и очистващи инсталации да има, самото возене на тези бали предвижда се с камиони. Освен, че амортизира София, ще руши инфраструктурата, ще прави задръствания, ще замърсява въздуха, няма как и това довеждане на тези бали и самото изгаряне да не се отрази лошо на всички десетки хиляди хора, които живеят наоколо. Жилищни квартали, център на София и така нататък. И също така не е нормално по такъв важен въпрос, който ще задължи Столичната топлофикация и столичани дълги години напред, анонимни колеги да вземат решение от името на 1 милион, над 1 милион столичани. Затова се надяваме в 30-дневен срок, както е по закон, да бъде разгледано по комисии, да бъде проведен дебат на сесия и апелирам към здравия разум на управляващите София да не взимат решение за пореден път зад гърба на столичани, а да допуснат с провеждането на такъв референдум, за да може всеки, първо ще има информационна кампания, да защити своята теза и после хората информирано да направят своя избор, кое, примерно, да има ли такава инсталация, къде да бъде, да се взимат ли по този начин парите за заем. Така че това е, което направихме и се радвам, че имаше общо обединение, както между другото имаше обща реакция на хората срещу некачествените ремонти, срещу кражбите при ремонтите и така нататък. И вие виждате как граждани, медии, съветници от различни партии единни се обявиха срещу неблагополучията и тези некадърни действия. И сега тук пак се получава, не знам дали вече имаме обвинение от управляващите, че сме някакъв нов отечествен фронт или така нататък, но самия факт, че вътре са ти и неполитически ангажирани толкова представители и хора от другия част на политическия спектър, зад една и съща кауза, просто трябва да е втората сигнална лампа на управляващите, че щом общество, медии и всички партии се обединяват срещу тях, грешката им е много сериозна и дълбока.
Кога започва кампанията за референдума и какво повелява процедурата, за да се случи този първи референдум?
В този едномесечен срок ще има една или две сесии. На една от тези две сесии, още на първата, ако бързат ГЕРБ, ако не на втората, те имат два варианта. Или да приемат предложението за референдум, евентуално с някаква минимална корекция на въпросите, които не променят смисъла. Това им е правото по закон. Или втория вариант е мотивирано да го отхвърлят. Ако се върви към втория вариант, както усещам, че са им нагласите, както направиха с предишните референдуми срещу концесията за Софийска вода, срещу презастрояването на Дружба и презастрояването на Младост, някои от тях дори ги отвалиха немотивирано, на нас ще остане ход, като съвносители, ако сме единни, да потърсим правата си в съда. При един от тези случаи, предишния, за Софийска вода, срещу концесията за Софийска вода, съдът прие нашите аргументи и отмени решението на СОС. За съжаление, те пак не изпълниха законовите разпоредби и не го насрочиха, което е друга тема, но ако се развие по този негативен сценарий случая, единствено ще остане нашата битка в съда и няма да има референдум, както и до сега. Ако обаче се реши да има, законът е ясен, между 45 и 90 дни от сесията, т.е. ако след две седмици има сесия, ще имаме право на 2 месеца и половина до 3 кампания до датата на референдум. Ще трябва, има си ред как да се конституират по един въпрос, ако едни хора са за, други са против, ще имат право на определени и включително и медийно отразяване и така нататък в държавните и обществени медии. Ще има правила, регистър се прави и така нататък. И в този 3-месечен срок ще има дата, в която столичани в секциите, както са познати за изборите и за референдумите, които се проведаха в София, ще могат да гласуват под всеки от трите въпроси с да и не. Ако има съответния брой гласували и съответно брой, е задължителни, решенията задължителни. Ако не, се остава консултативно. Т.е. това е едно мнение на тия десетки, стотици хиляди, които са гласували, но вече СОС пак няма да е задължен да изпълни волята им. Но това е по-малко вероятни, за съжаление говоря към момента сценарий, да се подкрепи искането на хората и на съветниците, които днеска внесахме искането.
Да включим към нашия разговор и народния представител Димитър Танчев. Какви са изводите от ремонта на граф Игнатиев? В петък БСП съобщи, че ще даде брифинг под колоните на графа, към който се присъедини и ГЕРБ. Господин Танчев, господин Цветков, трябва ли да престане да бъде водещ критерията най-ниска цена при изключването на обществени поръчки за ремонти и трябва ли да се направи един регистър на строителните фирми за това кои фирми са коректни и кои не си вършат качествено работата и следва да не участват по обществени поръчки. Към вас, господин Данчев.
Здравейте и на вашите слушатели. Очевидно е, че трябва да се предприемат много и различни мерки, които управляващите в последните години пренебрегват. Факт е, че качеството на извършените ремонти е незадоволително и че често се сблъскваме с ремонти на ремонтите, което, разбира се, недопустимо и предизвика общественото недоволство, което видяхме и на протеста пред общината и което на място ние констатирахме и в нашите срещи с гражданите, които имат търговски обекти и които живеят в района на граф Игнатиев и Свети Седмочисленици. За нас е ясно, че в много от обектите, които се ремонтират в Столична община, имаме един занижен контрол на качеството, с което се извършва работата, занижен контрол на ниво проектиране, занижен контрол и на ниво изпълнение. Това, срещу което ние от БСП протестираме в този случай, е, че общината именно не е упражнила този контрол. И съгласно сключения договор за изпълнение на ремонта на граф Игнатиев и на Свети Седмочисленици, възложителя, в случая Столична община, има право да оказва контрол и да поиска отстраняване на нередности още в течение на самото изпълнение. Виждаме, че това не се е случило и затова бяхме там на място и поискахме общината да влезе в своите функции. Най-вече говорим тук, разбира се, за кмета на Столична община, госпожа Йорданка Фандъкова, тъй като вие видяхте нашите колеги от ГЕРБ дойдоха там на място, но госпожа Фандъкова нямаше смелост да отговори на въпросите и сама да констатира некачествения ремонт, за който говорим. Факт е, че липсват стандарти, както по отношение на проектирането, така и по отношение на строителството и на материалите, които се влагат. Така и не стана ясно кой точно и по какви критерии е одобрил материалите, които се използват на Свети Седмочисленици, начина по който те е трябвало да бъдат подредени и да бъдат монтирани, така че да се получи един наистина европейски нов и модерен вид. Показваха ни се едни стари снимки от това как била изглеждала улица граф Игнатиев преди началото на ремонта. Мисля, че с това колегите ни от ГЕРБ предизвикаха само смях у слушателите и у съгражданите ни които бяха с нас на протеста, защото съгласете се, че това е един ремонт, който е правен преди повече от 40 години и то очевидно за времето си е бил и качествен и съответстващ на тогавашните технологии и материали. В днешно време очевидно имаме нужда от нови стандарти. Ще припомня, че само преди няколко месеца за приключи злощастния ремонт на булевард Дондуков, където се видя, че липсват елементарни умения за поставяне на у изпълнителите, за поставяне по акуратен начин на паважната настилка. За самото изпълнение като цяло имаше и проточени срокове, и некачествено изпълнение, но за съжаление видяхме, че и в този случай столичният кмет не си направи изводите и тези грешки мултиплицирани ги виждаме сега и при ремонта на граф Игнатиев и на Свети Седмочисленици. Множество са оплакванията не само от Дондуков, множество са оплакванията и от ремонта на булевард Витоша. Ако щете, наскоро приключилия ремонт, за който между другото ние научихме от медиите, че започва такъв и че предстои такава промяна в движението на булевард
Константин Величков
с направените островчета за трамвайте, които се движат там, където не само имаме некачествено изпълнение, не съобразено с модерните технологии, с движението на трамвая, но също така имаме и създаване на едно голямо напрежение в движението с получаване на една още по-голяма тапа, която и без друго вървеше и затрудняваше движението и преди да бъде извършена тази ремонтна дейност. Изобщо едни хаотични действия на управляващите в Столична община, които водят и до тези резултати, до това, което виждаме, че се случва с града ни. Така че за мен е ясно, че в тази ситуация госпожа Фандъкова се скри от отговорност и ние от БСП обаче няма да се откажем да търсим тази отговорност и да настояваме за промяна в работата на Столична община по отношение на ремонтните дейности, които се извършват на територията на града.
Господин Цветков, вашият коментар и също така да допълня, в визия за България залегнала ли е някаква визия по отношение на качеството на ремонтите и на такива подобни дейности?
Подкрепям казаното от колега, от народния представител Димитър Данчев. Наистина София трябва да има стандарти при извършването на такива ремонти и придаването на десетки милиони левове средства на столичните, българските, данъкоплатци и европейски средства. Ако, примерно, първият нещо, което трябва да включва един такъв стандарт, е да се иска мнението на хората, на техните неправителствени, обществени съвети има в тези квартали и така нататък. Ясно е, че ако се прави центъра на квартал на жилищен комплекс Люлин, е хубаво местната общност да има водеща роля. Защото те там живеят, работят, учат, там прекарат по-голямата част от времето и по-голямата част от годината. Също така е ясно, че като се прави нова визия за ключови места, знакови места за центъра, тук освен живущите и работещите в тази част, които ги касае директно, все пак това ще е плочките пред техния блок, нали, или пред тяхната кооперация, това касае и всички столичани. И независимо и от по-далечните квартали или части на София. И за мен е недопустимо първо да не се спазват правилата, а именно чухте вече мнението, че хора участват в изработването на проекта и после в реализацията му. Все едно, примерно, една марка кола да участва в изработването на заданието на Народното събрание и после да се очудиме защо това междуосие за спечелилата единствена оферта е само в тази марка. Нали? Това е абсолютно недопустимо. И тук, примерно за мен е така е недопустимо за знаково. София има примерно 20-30 знакови места, както е пред градинката пред Свети Седмочисленици. Кой може да помисли, че там циментово-бетонни плочи ще са устойчивото решение? Ми представете си при чистенето от сняг, лугите и там солищата и така нататък, които се използват химикалите, след 10 години най-много те ще се наложи да се реконструират. Нека се направи да имаме минимум стандарт, че в такива знакови места се правят с качествени, дори може да се окажат не най-евтините, но естествени материали, които ги има в природата. примерно гранити или някакви други камъни, които фактически са показали, че устояват на времето и няма да се налага ремонт на ремонта още докато се строи в гаранционния срок или като изтече гаранционния срок да се окаже, че за смяна. А за мен е абсолютно недопустимо такова знаково пространство да се прави с такъв камък, без да съм специалист. Но мисля, че хората не го приеха по най-различни съображения.
Господин Данчев, искахте нещо да допълните?
Да, това, което е важно да допълним е, че ето видяхте кризисния пиар, така се каже, който започна от неделя, започна демонтирането на почките пред Свети Седмочисленици. За нас е важно в тази ситуация да разберем кой ще плати за тази допълнителна дейност на строителите и важно е тук да се направи, да бъде поискано от госпожа Фандъкова като възложител на всички тези ремонтни дейности в града, да направи един отчет за това какви санкции са събрани от некачествените ремонти, които всички ние с вас констатираме и за какво отиват тези средства, къде реално отиват тези средства. Това е изключително важно, защото беше вече казано, че ремонта на отсечката от 1 км по улица Граф Игнатиев, заедно с градинката на Свети Седмочисленици, ще струва на софиянци около 23 милиона лева. Това е една изключително голяма сума за нашите стандарти, бих казал и за европейските и световните. Затова ние сме длъжни да поискаме тази информация. И мисля, че госпожа Фандъкова дължи на нас и на нашите съграждани.
Господин Денчев, по една друга тема, БСП обяви, че внася вот на недоверие към правителството в сектор здравеопазване. Това предстои да се случи в следващия понеделник. Вече започнахте обсъждане с граждански организации по темата. Какво да очакваме от този вот на недоверие? Какви цели си поставя той?
Аз мисля, че основната цел на този вод е, разбира се, да чуем мнението на нашите съграждани, на лекарските, на пациентските организации, практически на всички хора, които имат отношение към здравната система. И затова на мен ми се струва, че ако в рамките на този вод на недоверие стане ясно, че ГЕРБ са неспособни именно да предложат един качествено нов модел, какъвто е несъмнено е необходим за системата на здравеопазването, то това би било успех за нас, струва ми се и успех за цялото общество.
И последно да ви попитам и двамата, как върви обсъждането на визия за България, в кои райони на София вече е обсъдена алтернативата на БСП и къде предстои да се обсъждам?
Ми върви добре. Той, както казах, представителите на документ от ръководството на партията, една основа, една протегната ръка към съсловни организации, към групи граждани, към политическите партии за политики, които трябва да променят модела на досегашното управление на страната, което доведе до разруха, до неефективно използване на възможностите на европейската интеграция, на ресурсите на България и така нататък. Мина в няколко района вече обсъждането им, правят се много предложения. Трябва да се отбележи, че в София върви най-голям брой срещи с неправителствени браншови организации, които са примерно на кооперации, на хора с увреждания, учителски, лекарски и така нататък. Нормално, тук е съсредоточена голяма част от индустрията, икономиката, тези сфери на обществото, така че по строг график ще се проведат във всички райони. Разбира се, някои има нали, в повече срещи, според спецификата на района, повече тематични, правят се предложения и този процес ще завърши с обобщаване на предложенията на градско ниво, на градска конференция и на заседание на конгреса, когато, ако примерно е в края на януари месец, ще бъдат по подходящ начин включени предложенията, които да дообогатят проекта.
Добре, много ви благодаря за този разговор от приемната на БСП с общинският съветник Борис Цветков и народният представител Димитър Данчев.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.